Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb reipalt edasi. On siin uuritud, analüüsitud, püütud selgusele jõuda õige mitmetes küsimustes, aga ega see nii kerge olegi. On asju, millest räägitakse väga kõva häälega ja on asju, millest vaikitakse sama kõva vaikusega. Paljud nähtused on niisugused, et kui midagi toimub, siis leitakse sellele põhjendus. Ma ei taha midagi öelda vaktsiinide kahjulikkuse või kasulikkuse kohta, aga see näide, mis Valgas oli, näitab, et vaktsiinid mõjuvad ja vaktsiinile tekib reaktsioon. Noh, igasugused tabletid, kõik võimalik keemia, seegi mõjub. Eks, kui võtad tableti sisse, siis tunned, et näe enam ei valuta või näe midagi sees mulksub ja vulksub. On kõik võimalike allergiaid ja on ka kõik võimalike teooriaid. Kui kuulata siin, noh, näiteks selle sama Valga juhtumi puhul, kus lapsed vaktsineerimisel sattusid olukorda, et pidi tulema kiirabi, siis mõtleme selle peale kõigepealt, et kas kiirabi kutsumine oli, noh, nii öelda õiges mõõdus lahendus probleemile, kas lastel oli ikka nii halb, et kiirabi pidi sekkuma ja võib küsida ka, millega mõõta, kui halb ühel või teisel inimesel on. Mõnes mõttes võib seda mõõta muidugi haigekassa tegevusega ja muude taoliste nähtustega pean siin silmas eelkõige seda, et jaotatakse ju emoski inimesed mitmesse gruppi, need, kes on juppideks juba, need lähevad kohe kokku panemisele ja mõned päris rõveda valuga võivad oodata tunde, sest kui nad ei vähkre põrandal, siis nad ei sega kedagi ja las tolmub nurgas. Küsimus ei ole isegi võibolla mitte ükskõiksuses, vaid selles, et tõepoolest meil on midagi paigast ära, et tormatakse emosse, kus on võimalik saada abi, ja välditakse igasuguseid niisugusi meditsiini kanaleid, kus saab häid soovitusi, aga mitte kohest ja kiiret abi. Kui nüüd tulla tagasi vaktsiinide juurde, jah, viidi lapsukesed minema. Täna hommikul kuulsin ka, et oõudu koolijõe kabinetis oli ainult üks kuršett, nii et tuligi kutsuda kiirabi. No põrguvärkega koolijõe kabinet ei pea ka olema 260 voodiga mingisugune välilatsaret, eks ole. Aga selle loo detailidest pakub huvi just nimelt reaktsiooni proportsionaalsus, kas pidi ikka lapsed viima kiirabisse ja kui pidi, kas siis on need põhjendused, mis tuuakse ka õige proportsiooniga sündmuse suhtes. No esiteks muidugi inimesed, kes asja seletasid, kes nägi seda pealt lähemalt, kes kaugemalt, aga üks detail on kindel, kui ma vaatan siin näiteks ka Viktor Vassiljevit, mitmeid teisi haritud ja õpetatud meedikuid, siis nende seisukohad nii mõneski asjas on kindlad. Kas neid võib ja peab nüüd selle eest süüdistama? Vaat ei pea. Sest kui inimene õpib mingit eriala, siis tal peab olema millestki kinni haarata. Seega on temalgi oma põhitõed, mis on tema jaoks kõikumatud. Kui need tõed oleksid kõikuvad, kui ta eksamil hakkaks rääkima, et noh, see on muidugi nii, aga siis on veel see variant, See võiks mõjutada tema eksamihinnet ja võimalik, et ka nii vägevalt, et ta ei lõpetagi kooli. Banaalne näide, paraleelne näide. Selle kohta on 2 × 2, mis olevat 4, aga me unustame, et 2 × 2 on 4 vaid ideaal olukorras, siis kui tegemist on absoluutselt täpse 2-ga. Sellisel juhul peaks muidugi selle 2 andma, ma ei tea, tavalise murruna, mis on siis absoluutne või umbes niimoodi. Aga meedikutel on täpselt sama. See asi on nii ja võibolla sealgi unustatakse ära, et see asi on nii vaid ideaal juhul. Ja ainult selle professori eksamil võibolla teine professor tahab 5 kraadi kallutatud vastust. Kuhu poole, milline see vastus on, seda ei tea. Lõppude lõpuks, kui võtta nüüd laias perspektiivis või laiahaardeliselt, võib ju öelda, et alles 1 inimpõlv tagasi ei olnud paremat maailma korda kui nõukogude sotsialism, aga need nüüd tõmmatakse talle liertsti vesi peale ja liberaalne turumajandus on kõige parem. No sel puhul muidugi võiks lugeda ka Mats Traadi Harala elulugusid ja seal üks õpetaja kohe aasta arvude järgi tunnistab, mida ta õpetas. Kui ta õpetas sel aastal, siis oli tsaar jumalast ja enamlased tema surmavaenlased. Natuke aega hiljem olid enamlased jumalast ja ma ei mäleta, kapitalism oli nende surmavaenlane ja niimoodi dünaamiliselt muutus kõik. Ja eks sama ole ka paljude põhitõdedega samas, ütlen ka täiesti siiralt ja ausalt, et kui meedikutelt võtta ära nende tugipunktid, nende õpetuste peateljed, mis neist siis saab? Siis saab neist üks rändseltskond, kes rändab ühe tõe juures teise juurde, otsides midagi ja tegelikult läbi selle nad hakkavad inimeste peal ikka rohkem ja rohkem eksperimenteerima, lisaks võivad nad sattuda lihtsalt mingisuguste keemiafirmade lõaotsa ja keegi kurat ei tea, mis seal tuleb. Üks on kindel, enne kui võtta mõne asja kohta seisukoht, tuleb kindlaks teha, millega tegu on ja võimalikult ausalt. Tuletan siin meelde ka mõni 10 aastat tagasi olnud totaalset kampaaniat aerosool deodorantide vastu, mis vaatajad lasevad kohe-kohe planeedi pilvasteks selles mõttes, et osooni auk läheb nii suureks, et planeet kaob sinna ära. Kui selgus, et kõik need uuringud olid Rollon deodorandi firmade kinni makstud, siis hakkas tasahilju tulema sihuke pisikene punastav vaikus peale ja nüüd tänaseks on nagu rahu maa peal ja igasuguseid neid püssprepaarate müüakse, no neid balloonikesi müüakse ikka edasi. Ja nüüd keerutame veel kord selle valga juhtumi juurde, kui võtta vaktsineeritud laste arv, kiirabiga ära viidud laste arv, siis me võiksime kirjutada need arvud üles ja fikseerida ühe võimaliku niisuguse protsentuaalse seose iga mitmes tunneb ennast pärast vaktsineerimist halvasti. Kui juhtub järgmises linnas niimoodi, noh, loodan, et sedagi kajastatakse kuidagi kunagi või imbub läbi rahva ja kuulujuttude see info välja, paneme sellegi kirja, vaatame, kas need on oma vahel kuidagi sarnased need proportsioonid ja nii edasi. Ja lõppude lõpuks, kui vaktsineerimise puhul see kannatajate protsent liiga kõrgeks läheb. No milline protsent on liiga kõrgne? Ütleme niimoodi, et kui 1000-st 1 sureb, kas see on nüüd madal või kõrge. Jälle me sattume suhtelise hindamise juurde, sellepärast, et kui see üks on sinu kõige kallim inimene, lähed sa marru. Aga kui see üks on see, kelle käes sa eile peksa said, siis sa võibolla oled suisa õnnelik, eks ole? Ja see ongi kogu see suhtelisus. Kui tõsiselt seda vaktsineerimist võtta, kes seda teab, kas see on ainuvõimalik lahend? Kes sedagi teab? Igal juhul hetkel on, kui nii minu seisukohta keegi küsiks, siis hetkel on mu seisukoht niisugune, et ainukene alternatiiv meditsiin on tervislikud eluviisid ja terve olemine. No päris muidugi nii utreeritult ka asja väljendada ei saa, et elusalt ma ennast kätte ei anna meditsiini suhtes, aga samas me oleme sinna juba jõudnud. Kui siin ikka raami peal üle ei anta, siis võibolla lähema 6 tunni või 16 tunni jooksul ei tunne su vastu ka keegi huvi, sest sa oled ju suhteliselt terve, ei vähkresa maas, ei aja sa vahtu välja, ebahuvitav. Aga kui sa korised tilgud verd, võt see on juba midagi muud, siis saab praktilise lähenemise ja see ei ole mitte öeldud selleks, et nüüd nöökida arste, ei. Nad on valinud endale eriala, nad armastavad seda, see on kõige pikema õppimiskäiguga eriala vist üldse, no muidugi inimene õpib kuni elab ja nii edasi, aga jah, see on kõige pikema õppimiskäiguga kutseharidus, sest see peab olema kutse, mis sunnib inimese nii kaua õppima, nii kaua lahendama probleeme ja loomulikult võib seal olla ka omamoodi pereheitmisi, ära kukkumisi, ära pööramisi ja nii edasi. Elu on juba niisugune. Kui keegi sellest nüüd suudaks kokkuvõtte teha, eks seegi oleks päris tore. Aga reedese päeva puhul on muidugi tulnud ka igasugused kenasid kirjatükke. Eks see tänane saade võikski natukene ka kirjadele tugineda, sest kirjad on need, mis on nagu pisikesed sondikesed, mis võtavad proovi elu sellest kohast ja teisest kohast. Need kohanimed võite ise välja mõelda, kust need proovid on võetud ja annavad meile, annavad meile seda sama, mida annab kogu meid ümbritsev maailm. Natukene teadmisi näe, sellega läks nii, teisega läks naa ja vaktsineerimise puhul läks nendega nii ja teistega naa. Lõppude lõpuks võibolla hakkas seal õige mitmel paha, aga mõnel võib olla nii sant iseloom, et ei näita seda välja ja mõni teine võib olla jälle selline, et lapsest saati on kohe kannataja. Aga reipamate ja sugugi mitte vähetähtsate asjade juurde tuli kiri ja mul on juba mõned päevad kutse ka käes, mille üle ma olen siiralt uhke ja tänulik. Aga kirjatükk ütleb, head aatekaaslased, meil on rõõm teatada, et saabuval laupäeval 10. oktoobril kell 14:00 avame Vanaõuel mälestusväljaku Raudristi, Rüütliristi ja Eesti rahva tänumedali kavalerile rahvussangar Harald Nugiseksile. Kui on sõpru, kamraade ja kaasmaalasi, kes tahavad tulla ja sellest osa saada, avaldama oma lugupidamist Harald Nugiseksile ja teises vabadussõjas Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnuile, olete kutsutud. Meie jaoks on ja jäävad need mehed eeskujudeks, vabadusvõitlejateks ja sangariteks. Lugupidamisega Eesti Leegioni sõprade klubi. See koht, kus siis sündmus toimub, on Järvamaal. Iga üks võib kaardi pealt selle üles otsida, googeldage natuke, saategi kätte. kätte, kus on vana õue. Seal on ka tervisekeskus ja muu taoline ja seal avatakse täitsa korralik ala, mis peab põlistama neid, kelle põlistamine võibolla ei ole nii viisakas, nagu Lihula sündmused näitasid, aga noh, ikkagi. Mida rohkem me vaikime maha oma ajalugu, seda kummalisemaks muutub meie ajalugu ja seda uskumatumaks muutub meie tänapäev, sest niisugune faktor nagu ajaloo väärastajate vääramatu tegevus jääb arvestamata ja siis vaadatakse neid ametlike killukesi, mis on seotud eestlaste ja eestlusega ja öeldakse, et no mitte kuidagi ei saa aru. Ma loen ajaloos seda ja kui ma vaatan, kes te täna olete, no ma ei usu, et teil on ajaloos see ja see. Kuidagi kahtlane, jah. Kirja päeva raames võtan siis ka natukene läbisegi teisi kirju ette. Needki annavad ju ettekujutuse sellest, mis toimub meie teie nende aknadaga, mida me näeme või mida me isegi kui silmad punnis vaatame ei näe. Üks kiri ütleb näiteks tere tugevatele inimestele, see siis nagu meile, kes me siin oleme ja eksit Nõmme raadios käib läbi ju mitmeid inimesi. Kirjutaja alustab kohe pisukese märkusega, et olen teie raadiopidev kuulaja ja kuulan ka meediapanka ja avastasin, et kaks viimast osa härra Raik Saarti esitatud kas inimene või koletis 34-35 osa ei tööta. Üritasin mitme arvutiga seda viga kõrvaldada ja ühega mitmesse õnnestus need osad nüüd töötavad. Nii et inimene või koletis toimib nüüd täielikult. Ma olen tänulik, et niisugune märkus tehti ja nüüd enam selle koha pealt ei saa nii pea keegi märkus teha. Ja kirjutaja, noh, igaüks paneb ka endast midagi kirja, et kuna teie teemade käsitlus ühtib minu seisu ja lamamisasenditega, mis annab teatava ettekujutuse, et tegemist ei ole just kõige paremas füüsilises vormis oleva inimesega, ja kirjutab ta ka ise ausalt, et tervis on kehva võit, olen paar korda olnud kliinilises surmas, siis arvan, et Eesti kui ka ülejäänud maailma rahva jätkumine saab toimuma materiaalsete kehade hävingu ja siis edasine võitlus vaimsete kehade tasandil. Kui seda nüüd kujundlikult võtta, siis tegelikult jah, sest eks mingisugused ime vaimud peavad meid siin juhtima, kust muidu need imelikud ideed tulevad. Ja kirjutaja kirjutab siis natukene niimoodi, jah, vaimumaailmalaadselt, et seda näen kas kahjuks või õnneks päris sageli, kui mu keskne mootor läheb rütmist välja ja käivitub oma soodu ja kui see toimub öösel magamise ajal, siis on mõne aja pärast vaimselt keegi kohal. Ning alati alustab ta kauplemisega, et tule ära materiaalsest maailmast ja nii edasi. Aga kui ta saab vastuseks, et ei, siis ta vastumeelselt asetab visuaalselt käemu südame kohale ja siis ma ärkan ja kontrollin ja süda ongi rütmis. Mida see kõik tähendab? Kes seda teab, aga eks unenäos ja inimese erinevates teadvuse seisundites toimub asju, mida me võime küll põhjendada ühe või teise hypoteesiga, aga kas see päris nii kõik on, nagu kirjeldatakse, kes seda teab? Nii mõnigi ütlemine on ju väga veenev, aga samas ei mäleta ma päris täpselt nüüd kuupäev, olen ise ka ühes saates unenäo mullidest ja unenäo reisidest rääkinud ja on ka üks päris keeruline kirjatükk, trükk Rahva Raadio Seltsi ja Nõmme Raadio kodulehe pealt saab sinna juurde ja kui allapoole kerida, saab selle kirjatükigi kätte. See on inglise keeles paralleel maailmades, kuidas saab keemilise vahendiga minna paralleel maailma, kus kogu seltskond siin mäletab ja vaata, et ootabki. Loomulikult võib see olla lihtsalt fantaasia ja mälu eripära. Aga eks neid seoseid ole väga kummalisi teisigi, räägitakse ju, et juba alates kolmandast raseduskuust loode näeb und ja nii edasi. Ei tea. Kirjutab ka kirjutaja, et minu jutt tundub kindlasti skisona. Aga selle jätkuks minu eine külaline juhendab mind ja viimane kord soovitas ta mul ja ma soovitan teilgi vaadata filmi Strafbat. See on siis trafipataljon. No trafiroodudest on paljud kuulnud, aga trafipataljon, see on midagi natuke teist. Kirjutab kirjutaja, et ei hakka seda filmi kommenteerima, kuid seda märgin, et silmad läksid paaril korral märjaks, kuigi olen vägagi palju näinud. Ja võtab ta nüüd ette ühe meie jaoks eelnevale tuginedes tegelikult olulise märkuse värgi ka ja see ütleb kenasti niimoodi. Näiteks eelmise sajandi 60-ndad, kui onud istusid peolauas, ühed tulid amnestiaga Venemaa vanglatest, teised olid laskurkorpusest ja ega need peod rahulikult ei lõppenud, sest eri pooled olid kindlad, et neil on õigus. Proovige siis teie mulle seletada, mis oli 1923. ja 1925. aastal sündinud Eesti noormeeste vahe. Ja tõepoolest, ühed läksid ühe alla, teised läksid teise alla. Meenutame siin lahinguid, kui eestlased tapsid hoolega eestlasi vaba Eesti nimel. Ettekujutus vabadusest, no eks ta ole natukene ka niimoodi, et Lääne-Ida piirimaal, eks ole. Ja kumma all orjamine nüüd vabadusem on, seda ei oska keegi öelda, aga selle peale ka nagu keegi ei tule, et kurat võtaks ajaks selja sirgeks, jalad kangeks ja ütleks, põrguvärk, see maa on meie oma ja teie ärge kobisege ja me kas kärvame viimseni või te jätate meid rahule. Ja läheks nii nagu läheks, no mäletavad inimesed ju igasuguseid muidki sõdasid, mäletavad võibolla Afganistani, oli see vist 1879, kui inglased sisse marssisid 122 aastat, hiljem läksid jänkid sinna vabadust tooma, venelased tont teab kes. Mäletavad võibolla inimesed kirjandusloos Tšetšeeni sõdasid, kus juba Puškini ajal materdati ja ikka on need piirkonnad alles, ikka mida rohkem sa materdad, seda kangemaks see rahvas läheb välja, ta ei sure, aga ta ei vindu ka. Alati võib jääda mulje, et asi on niimoodi, naamoodi kui lugeda õigeid ajalehti. Aga kuidas see asi tegelikult on, kes seda teab? Mis vahe siis on 23. ja 25. aastal sündinud Eesti noormeeste vahel? Neid noormehi, kes praegu veel elus on, tõsi, neid võib olla. Mitu neid on, kes seda teab? Sest need aastaarvud on ikka väga kauged ja eks see inimese mälu ka selles eas võib visata kõik võimalike vingerbusse. On see inimene juba niimoodi seatud, et isegi 70 aastat pärast sündmusi, no see on muidugi inimeste võetud taatum, kui võib avada kõik kaardid, ei ole enam neid, kes kaarte avaks, sest on nad ümber õpetatud. Jah, aga seda küsimust võiks natukene puudutada. Lõpude lõpuks võiks ju eestlastelgi olla ajaloolasi, kes on vabad ja sõltumatud oma mõtetes, kes panevad asjad kirja, lasevad end hukka mõista. No tõsi, pere on toita, see on meie ajal keeruline, aga teoreetiliselt võimalik. Kirjapäeva puhul võtaksin veel ühe vihase kirja ette, mis siis mõneti puudutab meie järgmise kolmapäeva saatekülalist, aga kirja ütleb tere, mis on traditsiooniline ja teretaja hakkab rääkima oma emast. Minu ema kasutab 2010. aasta detsembrist pidevalt igapäevaselt ravimit Rokaltrol. Ei tea mina täpselt, mis see on, vaatasin lingi taha küll, aga ei hakka mina teile oma ettekujutust ravimis seletama, sest no see veel puudub, kui mina ütlen juba, mis see on ja mille vastu tema on ja mõni ullikene hakkab veel uskuma ka, et Leppa ütles, aga mul mõjus hoopis teise otsa peale. Probleem ei olegi selles, kuhu või kuidas see mõjub. Probleem on selles, et seni oli 10 karbi hind, kas see oli nüüd 10 karbi või 10 doosise karbi, seda päriselt siit välja ei loe, ma arvan, et 10 doosise karbi hind, 1,23 eurot ja 100%-line soodustus. Nüüd on samasuguse karbi hind 23 eurot sentidega ja see on ka 100% soodustust. Milles siis asi on, tahaksin minagi teada, kas vananedes läheb mõni vahend kangemaks nagu hea vein või hakatakse varsti meil ka siin medikamente müüma börsi hinnaga ja korraldame oksjone ka veel, et kellel on tugev hambavalu, see pakub nagu kõrgemat hinda, see liberaalne turumajandus, saate aru, turg ju reguleerib, me võiksime niimoodi ju kütte hinda ka teha ikka oksjoni korras, et talvel külmal ajal kogunetakse maja ette ja siis hakatakse pakkuma, palju keegi on nõus maksma selle eest, et tema korteri õhutemperatuur köetakse 18 kraadi positiivse Celsiuse peale. Siis järgneb juba, et no nii, kaks korterit võivad saada 19 kraadi. Kes pakub rohkem? Vaadake, kui hea sisse tulek allikas oleks, aktsiisi laekuks rohkem ja käibemaksu ja igasugu muud ninnu näinud ka ja riigil tuleks raha juurde ja rumalad inimesed, kes ei mõista börsitamise ja oksjonide eeliseid, need kaoksid iseenesest ära. Haigekassa jah olevad selle imeliku ravimi piirhinda tõstnud, umbes 200% kuidagi pidi ja kirjutab kirjutaja loo moraaliks lihtsalt selgelt. Loo moraal on see, et ma vihkan teiega Eesti riigi aparaati ja soovin nende hukku ja ma loodan, et Venema president Putin saadab ühel päeval siia Vene väed, kes selle raipe riigi hävitavad. Ma mõistan, et tegemist võib olla pisut hüsteerilise väljaütlemisega. Aga samas on meie palavalt armastanud tiigrina hüppama. Mille kuradi pärast peab tiiger hüppama ja kuhu ta hüppab? Tiiger kaalub päris palju. Ja kui me vaatame loomaaias tiigreid, no nad ei hüppa ju. Nad niimoodi jah, kuhugi kõrgema peale venitavad oma pea poole tonni see kere, no hea küll ei ole poole tonnine, kuigi ega need meie looma ja tiigrid ka väga kõhnad ei ole ja no ei hüppa, võibolla karu puhki multikas ja see tiiger seal hüppas kuidagi, ma ei mäleta ka päris täpselt. Aga meie tiigrina hüppavas riigis on paljud asjad väga paigast ära ja kui siin on jutt 23 eurost põhjustanud niisuguse vahkviha, siis tähendab, see on see summa, mille maksmine ei ole meeldi väga mugav. Kummaline küll, aga elu on juba niimoodi seatud, et kuskil on ka järel lüpsi piirid ja hakkab sealt liitsti tulema mitte midagi. Neid alasid, kus inimesed on tühjaks lüpstud, on meie kallis riigis liiga palju. Ja sellepärast ütlen ma veel kord, see riik tuleb kiiremas korras saneerida, sest see vurletamine, mis praegu käib Toompeal, tont tea mille ümber, läheb tõepoolest liiane. Selle eest ei tohi inimestele raha maksta, et nad niisuguste lollustega tegelevad. Igasugused dekoratiivse pealkirja, muide tänase pealkirjad, kui hommikul vara vaatasin, olid ikka suhteliselt tähtsusetud, sisutühjad, üles puhutud ja pole seal suurt midagi. On jälkusi ja kuskil maja ees mupo kolm ööd järjest trahvis neid, kes seal on kogu aeg parkinud. Noh, ilmselt siis saadi palju raha. Anti selge signaal. Aga kas niisugune käitumine on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, kui arvestada, et meie riik olevat üles ehitatud vabadusele, õigusele ja õiglusele, mitte mölaklusele ja sigatsemisele, millele ta näikse üles olevat ehitatud ja muidugi ajalehes kirjutatakse sellest kui suurest töövõidust ja noh, kuna mupo on seotud Keskerakonnaga, siis see on muidugi sigadus, aga see on siiski linna tegevusest lahus ja mupo ise võitis otsuse vastu ja noh, näete, missugune see elu on. Ja ma vean kiile, et ükskõik, mis erakond tuleb, jätkub samasugune röövimine ja väljalüps ja sigatsemine ikkagi, sest raha võib isegi haiseda, aga teda on vaja. Mille jaoks teda vaja on? Selle jaoks, et meeldida rahvusvahelisele üldsusele, meie partneritele ja kurat teab kellele ja kurat teab kes on need, kes peavad meeldima ja varjama seda, milline näeb välja see rahva siin täna praegu. Eile sattus mulle, kamraad saatis kenasti lingikese, kus intervjueeriti neid inimesi, kes peaksid olema uhked, et oli ettevõtjate päev või midagi taolist, mis on muidugi meie värske ministri senine kõige suurem töö saavutus ja nii edasi. No ega ta midagi erilist nõuda ei ole, ta ei ole ju praktilise Augeiase talliga kunagi kokku puutunud ja seda juba ka läbi päritolu. No pole midagi parata, aga no tähtpäevade kehtestamine, see on tore küll. Ettevõtjad, me armastame teid, suurendame välja lüpsi, heisake lipud, siis te näete, kui vägevad me oleme. Nagu vilistan on lipud väljas, kõik naeratavad, kõik teavad õiget vastust. Ja see ongi jube, et kõik teavad õiget vastust. See sama Liina Miksi teema, milles siin oli noh, ka üles puhutud, tõenäoliselt oli see tõeline toimetaja näpukas, et niisugune artikkel üldse välja pääses, aga siis tuli selle teemat natukene nagu jätkata, üle rääkida ja ehk nüüd unustatakse ära, täna on reedene päev, täna peaks olema Piirissaarel siis kenakene istunkus, kus seda teemat käsitletakse. Oli ju üks kena inimene, kellele torgati seal ka, oli vist volikogu esimees või midagi taolist, torgati mikrofon nina alla ja öeldi, et räägi, kas sina ka toetad seda seisukohta ja tema teadis õiget vastust. Ei, me oleme kõik šokeeritud, me häbeneme seda, mis ta ütles, see on jube. Tema ei tohi nii öelda, tema on riigiametnik, tema peab ilusti ütlema, et me armastame Eesti maad. Ja nii edasi. Ühesõnaga tundub, et noh, meie dresseeritud ametnikud on täpselt sellised, nagu nad on. Muidugi kui meenutada siin nõukogude aega, kus inimesed vabadusvõitlejad päeval tegid suuri sigadusi ja õhtul tulid väsinud mehed kerge konjaki hõnguga koju ja nutsid padjamärjaks, milliseid sigadusi nemad on sunnitud päeval tegema. No, see legend võib ju täna ka edasi minna, aga litsid mehed, need Eesti mehed, teavad õigeid vastuseid, meeldivad oma peremehele ja loodavad, et nii on nad tõeliselt iseseisvad ja auväärsed. Näis, noh, on mul siin ka üks vana teema kirjadega üles võetud. Ühes küljest ei teagi, kas on viisakas ja eetiline seda siin esitada, aga teisest küljest, noh, vaadake, kui ikka sõber on kuhugi sisse astunud ja käib ja siukesed jäljekesed on maas, mõni asi on ju nagu sita tükk leepub talla alla ja kui see, kelle talla alla on, ise ei märka, siis tuleb ju öelda. Ma ei pea siin silmas praegu kirja autorit, ma rohkem nagu kujundlikult. Meie need asjade lahendamise protsessid ja muud taolised värgid. Kirja ütleb niimoodi ilusti, tere ja õigus võidutseb. Muidugi ma tean, kel jõudsel õigus ja kel jõudse võidutseb, nii on ju tavaliselt. Ühesõnaga käesoleva aasta suvel 14. juuni ööl, jah, just siis, kui noortel hakkas vaheaeg ja pool Nõmmet noorte poolt segi pöörati Delfi uudiste põhjal. Oli minul ka õnn kokku puutuda noorte paarikümneaastaste kukkedega. Umbes kell 3 öösel ajas mind ja minu abikaasa üles lärm, õues kostis möirgamine ja lõhkumise mürin. Unesegaduses jooksin aluspükste veel õue, suisel ajal pole siin midagi imestele, kus märkasin oma aia juures 4-5 noort röökimas laamendamas. Küsisin oma hoovis värava peal, mis toimub. Ja selle peale ilma vähemagi sõnata tungisid noored kuked mulle lihtsalt kallale. Minu õnneks olid nad väga purjus ja pärast väikeste rahmeldamist, mis lõppes minu maja ees tänaval, jooksid nad tuigerdades oma autosse. Loomulikult BMW põgenesid. Tähendab, siit koorub välja, et purjus jeekim läks ka rooli. Kõige huvitavam oli, et nii ühelt kui teiselt poolt naabrid vaatasid seda akende pealt ja mööda sõitis nii mõnigi auto ja keegi ei tulnud välja, mis toimub. Kuigi olin aluspükste väel ja näha oli, et 4 agressiivset noort järjestikku aga ründasid mind. Hommikul oli Delfi uudiseid täis, Nõmmel toimunud teistest noortel läbudest, igal juhul läks õnneks. Järgmine päev rääkisin naabritega, tuli välja, et seal olid noored. Ka märatsenud noored kasutasid juhust, et vanemad olid suvilasse näinud nagu ikka. Muidu ei olekski ju midagi, kui ei oleks täna õhtul koju tulles avastanud teadet, et palun võtta kaasa oma kaitsja ja palun tulla politseisse 14. oktoobril. No panete tähele, 14. kuupäeval suvehakul see toimus ja siis 4 kuu möödudes kutsutakse politseisse, aga miks? Mind soovitakse kahtlustatavana üle kuulata kriminaalasjas number ja see number on ikka vägev küll. Ma ei tea, kas ma peaksin selle numbri ka ette lugema, kuigi sel pole tähtsust. Ma lugesin selle numbri kohad üle. Siin oli 15 miljardiga tegemist. Millest need numbrid edasi lähevad ja mind täitsa huvitaks, millise perioodi pealt on kokku kogutud 15 miljardit 230 miljonit lisaga kriminaalasja. Kas need tõesti on Eestis nüüd ja praegu või on see mingi koodnumber ja kuskil on kaldkriipsud või sidekriipsud puudu? Kas siis nii, et on olemas nüüd kriminaalasi, kus minu suhtes tahetakse tõstatada süüdistust selle eest, et naabrivalve käigus oma koduhoovis ründavad mind purjus noored. Kas ma sain nüüd päris õigesti aru? No jama on siin muuga ka veel, et peab tema sõitma mõned päevad hiljem USA-se paariks kuuks piletid ostetud kõik korras ja nüüd võidakse panna tõkend, et kuhugi ei lähe, tead sa, me hakkame uurima. Me ikka 4 kuud koostasime juba teksti ja nii edasi. Ei ole teavitatud kedagi siin kriminaalasja alustamisest, ei ole võetud selgitusi, ei ole ülekuulatud ühtegi naabrit, nagu äsja avastasin. Ja nemad olid ka sellest kriminaalasjast ikka väga üllatunud. Kas tulevikus, kui ei taha karistada saada, tuleb koos naabritega ka minul võtta akna peal koht sisse ja imetleda, kuidas noored lõhuvad ja lagastavad? Siin kohal oleks väga huvitav teada, keda autasustatakse meie riigis kodanikujulguse eest ja mis alustel siis. Panen juurde siia kutse ja muidugi lingi Delfi uudisele. Noh, aitäh, see kutse on muidugi huvitav ja selle kutse vorm, noh, see kutse kui kirjandusteos või kirjalik asi on tõepoolest põnev. Sellepärast, et need kutsed, mida saadetakse. No vaadake, üks tavaline teatis, mis tuleb, millega siis ilmselt käib Eesti posti ristsubsideerimine, et saadke paperkandjal, siis saab Eesti post ka pappi, muidu läheb põhja nagu Estonia neer. No aga selge on see, kes on kõrgema lõhus, see kukub nagu kiiremini ja esimesena on, mis on. Aga jah, see kutse on ka huvitav. Politsei ja piirivalve, noh, niimoodi kõigepealt öeldakse pikalt laialt, mis paragrafide alusel kutsutakse. Need paragrafid kriminaalmenetluse seadustikus 163, 164 ja 165, nende peale, kui teie saate niisuguse kutse, siis ärge veel vurtsu välja laske, sellepärast, et need paragrafid on küll hirmsa nimega teosest, aga need käsitlevad kutse saatmist, kutses sisalduva vormistust ja selle lugemist ja kutsele reageerimist, muud mitte midagi. Aga et hirmsam oleks, siis jah. Teine lõigukene kahest reas koosnev ütleb, et kui teil on oma kaitsja, palun ta ise kaasa võtta. Kui soovite määratud korras kaitsjat, palun teatada sellest hiljemalt, noh, päev varem, siis kella 4. See on juba niisugune, et noh, päev varem kell 4, kui kutsutakse kaitsja, siis ei kujuta ette, kas teda siis instrueeritakse või informeeritakse, mida tema peab tegema enam vähem, et noh, kell 9 järgmisel hommikul, millised teadmised, seisukohad ja muudal peab olema. See on natukene imelik ja kui praegu hakatakse juba eeldama, et igal inimesel on ka oma kaitsja, siis selles võib järeldada ainult, et iga inimene võib oodata rünnakut ja parem on, kui ta hakkab maksma katust, ehk siis kaitsjad kinni. No umbes nagu need sundkindlustused ja muud kamarrajurraad, ma ei taha seda nimetust õige rõhuga välja hääldada, sest näiteks kamarrajurra, kui teda õigesti hääldada, on kenasti von Kleeni restoranis olemas ja õlle kõrvale päris hea igada. See on kõrval teema, see ei puutu asjasse. Nii, nüüd on kriminaalmenetluse paragraf 42 sätestab. Kriminaalmenetluses on kaitsevat niskene advokaat ja Järgmine lõik tutvustab uuesti minnes vormiliselt tagasi esimese lõigu juurde paragraf 163 ja jutustab selle teiste sõnadega valitud osas ümber, et oleks ikka kindel, et sellest saadakse aru. Antakse märku ka, et kui ikka tulla ei saa, siis tuleb teatada telefonil või e-posti aadressil. see on üks huvitav detail, sellepärast, et mina võin helistada sellel telefonil, teha karu häält ja öelda, et ei saa tulla sellepärast, et ei taha ja minge te üldse. Ja seda võetakse tõsiselt, sest ma eeldan, et seda telefonikõnet ka salvestatakse. Tähendab, siin on niisugune lahtine ots, mis võimaldab essu keerata. Samamoodi need meili aadressid. Lõppude lõpuks ei saa ju üldse kontrollida, kust see on saadetud ja nii edasi. Võib muidugi saata ka lihtpostiga kirja, nagu ma aru saan. Nüüd tullakse juba karistamise juurde selles mõttes, et kui sa ei tule, siis on siin kriminaalmenetlusseaduse paragrafid 138 ja trahv 3200 eurot, see on muidugi ülemine piir ja nii edasi ja mis siin kõik on. Ja võib kuulutada ka tagaotsitavaks ja käituda temaga kui eestlasega või üleüldse. Kõik allkiri, kogu lugu. Ja kui te nüüd tähele panete, siin on muidugi see röögatu numbriga kriminaalasi. Aga ega selle sisu ju teada ei saa. No selle teema juurde me jõuame natukene hiljem. Ma ei mõista siin kedagi hukka, ma lihtsalt tutvustan headele, halbadele ja pealtkuulajatele olukorda, mis tekitatakse 4 kuud pärast sündmust. Siis kui kired on lahtunud, pohmellid on välja magatud ja võimalik ka, et mälestused on muutunud järjest helgemaks. Lähen minagi vormiliselt praegu tagasi algusaegadesse. Reede 14. juuni 2015 toimunud sündmuse juurde, mis oli ette kantud ilmselt siis, ma ei tea, kas nüüd samal päeval või päevake hiljem, kui tegemist reedega on, ja ärkasin röökimise ja lõhkumise peale. Jooksin õue, nägin tänaval 4-5 noormees, läksin juurde, küsisin, mis selle laamendamise mõte on öösel ja avastasin kiiresti igast küljest lähenevaid rusikaid, ühesõnaga päris tore. 10-15 minutit keksides ja tõrjudes igasuguseid lööke aluspükste veel, hakkasin imestama, et autod sõidavad mööda, aga keegi kinni ei pea. No 10-15 minutit see aeg võis tunduda nii pikk, aga see on ikkagi arvestades boksi raundi pikkuseks 3 minutit ja et see on ka väsitav, no jah. Silmanurgast märkasin, kuidas nii ühe kui teise naabrimaja akendel on inimesed, kes naudivad etendust ja kõik. Politseid mul endal ei olnud mahti kutsuda, kuna proovisin ellu jääda ja õnneks ka jäin. Ja nägin, kuidas noored jooksevad täis nagu tarrakanid muidugi BMW autosse ja põgenevad. Avastasin seistes ja analüüsides toimunut, et olen lõpuks täiesti üksi. Ja endiselt ükski naaber välja ei tulnud, eks nad olid võib-olla isegi pahased, et ma kolakat ei saanud. Aga tundub siiski, et ei olnud päris üksi, sest Külli Kivirand kirjutas, et nüüd on noorte peod sellised, et tullakse ka üle aia naabri aeda, kakerdasid ringi nagu oma aias. No võib arvata, et Külli ei läinud seal märkust tegema, sest tehti seal ikka päris suuri vägitegusid ja liigutati päris raskeid asju. Kutsuti korrakaitse purjuspidutsejaid viidi 4 politseibussiga politseijaoskonda. Kas see on nüüd sama sündmus või mitte? Ilmselt mitte. Mõni pidutseja vajas ka arsti abi. Ilmselt on õistes sündmustest ka järgmise nädala krimis. No kas oli või ei olnud, seda mina ei tea. Eks need krimisündmused ole ka niisugused, et ega iga sündmus ei ületagi uudis künnist või nii edasi. Muidugi selle esimese kirja kirjutaja kirjutab reipalt, et ega ei ole halba ilma heata, vähemalt sain ma kriminaalasjas nüüd teada, mitte suure üllatusena USA piirikontrollis. aga ikkagi tundub, et reisiga võib olla ühel pool. Ja mida rohkem analüüsin, seda vähem saan aru, kuna olen ka ise uurijana töötanud. Ja siis ajab see kõik ikka väga hämmingusse, sest siin peaks olema küll enamus menetlusreegleid rikutud, nagu eelmise kirja lõpus välja tõin, või siis on menetlustoiminguid lihtsalt nii palju muudetud, mis ka oleks väga imelik. Veel mõni aeg tagasi oli kriminaalasja alustamine väga tõsine toiming. Ja enne võeti selgitused mõlemalt osapoolelt, et tuvastada, kas on kuriteo koosseis ja kindlasti teavitati mõlemaid osapooli kõigepealt kriminaalasja algatamisest. Siin ma pean ütlema kirjutajale vahele, et tundub, et asi on loha läinud küll. Ilmselt on paljudel või õigemini nendel vähestel, kes on jäänud palju paperi tööd, sest paljudest asjadest lihtsalt ei jõuta või ei tahetagi teatada. Olen seda ka oma naha peal kogenud ja no arvestades, milliseid eksperimente on politseiga tehtud, käsitlema politseid, mitte inimesi, vaid seda terviksüsteemi küllaltki niisuguse põdurana, tilguti otsas olevana, sest see, noh, kõik need kokku lahku niipidi, naapidi reformid ja see ei saa teha midagi head. See on tõepoolest üks kuradi eksperiment ja inimestega ikka niimoodi ei eksperimenteerita, sest korravalvur on ka siiski kutsumus, mitte, noh, ma ei tea, mis asi. Aga kirjutaja ütleb, et midagi on jah ilmselgelt valesti, midagi peab siin olema mäda, sest avaldaja ütlusi ei ole kontrollitud kriminaalasja alustamisel, seega ei ole tahetud tuvastada, võibolla on tegemist ka valeavaldusega ja leitakse, et ma juba olen süüdi, võibolla tahab keegi lihtsalt raha teenida mingisuguse kehavigastuse eest, kui neid üldse oli. Aga jahmatav on, kui kiiresti ülikiidetud õigusruumis need sündmused toimuvad ja nii edasi. No mida selle peale öelda? Kui ikka kutsutakse, siis tuleb ikka minna ka, sellepärast, et muidu jääb tema ootama ja selle oote ajal ei saada tegeleda millegi muuga ja käsk on sellega ka tegeleda. Ja eks ole ka omamoodi konveieri töö nagu perearstid ja kui nüüd veel need tulnukad ka tulevad ja tõlke on vaja, siis võib asi minna hoopis kuradiks kätte. Kahtlustatavana üle kuulata. Võta advokaat kaasa. Mu meeles see on imelik igatpidi ja võibolla üritatakse lihtsalt ära teha kuidagi moodi, ei tea. No tõenäoliselt tunnistajaid on ja võibolla eks tunnistajaid ole ka kahte sorti, mäletame ju Ostap Benderi filmist ühte tunnistajat, kui Miilits küsis nii, kes on tunnistajad, tormas keegi juurde, ütles, mina olen tunnistaja, mis juhtus? Ja noh, tore, muidugi, jama palju on, mis edasi saab? Kes seda teab? Aga kui nüüd võtta seda asja kokku naabrivalve teemal ja nii edasi, siis tõepoolest tekib küsimus, kui ikka lähed märkust tegema ja seoses kõnevõime olulise halvenemisega tahetakse sulle teha grupiviisiline füüsiline märkus ja kuna sa juhtumisi oled kaine, siis võib see kainus olla raskendav asjaoluses, kui sa teed siin laks-laks-näts-näts, selleks, et saavutada endale noh privaatset õigusruumi, kus keegi ei taha sinu ümbrust õhuauke täis taguda, siis sa võid olla süüdi, sest noh, nemad olid küll purjus, mis on raskendav asjaolu, aga sa oleks pidanud arvestama, et kui sa teed laks-laks, siis need inimesed võivad kukkuda ja haiget saada ja nii edasi. Sõnaga, Ühesõnaga jah, naaber valva, aga vaikselt, et keegi ei näe. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Dhul-Hijja 1436 või 9. oktober 2015, ehk siis 25. Tishrei 5775 või 9. viinakuu 10228 või juuliuse päev. Mis numbriga? 2,457,305 ja läheb veel palju aastaid enne, kui ta jõuab selle numbrikanti, millega algavad praegu meie kriminaalasjad. Põrguvärk aga neid peab ikka. Ma pean silmas tegija mehi peab ikka palju olema, kui see krimmasjade arv vastab peaaegu Eesti riigi võlale või umbes niimoodi. Igal juhul 1760. aastal olla Vene väed just nimelt täna vallutanud Berliini. 1906 Riia õpperinkkonna kuraator Ljovišin lubas oma tsirkulaariga kuni Baltimaade algkoolide reformi aluste välja töötamiseni ja ellu rakendamiseni Kurra, Liivi ja Eestimaa kõigis maa ja linna algkoolides kahel esimesel õppeaastal õpilaskonna ühtse rahvusliku koosseisu puhul õpetada kõiki õppeaineid peale riigi keele õpilaste emakeeles. Progressiivsete reaktsioonijõudude survel see järelandmine tühistati 1913. aastal, aga esimese maailmasõja ajal lubati uuesti, see oli 1915. Täna sündis 1907. aastal Horst Wessel. Tema oli siis SA turmijuht, Horst Wesseli laulu teksti autor. See Horst Wesseli laul sai 1933. teiseks Saksa rahvushümniks. Ja tänu sellele, mitte sellele, et ta sai nüüd rahvushümniks, vaid tänu sellele, et see lugu oli, korraldati 14. jaanuaril 1930 Berliini kommunistid Wesselile attentaadi vigastustesse ta surigi. Ja 1940 Tartu ülikool nimetati ümber Tartu riiklikuks ülikooliks. Rektoriks määrati professor Hans Kruus. Likvideeriti usu- ja majandusteaduskond. Võib ju arvata, miks, aga on nagu on. Õppetoolid nimetati kateedriteks ja sisse toodi üle ülikooliline marksismi-leninismi aluste kateeder. Kursuse süsteem likvideeriti korporatsioonid ja seltsid. Ja hakati hinge sisse puhuma partei ja komsomoli organisatsioonidele. 1991 Eesti ja Nõukogude Liidu vahel taastati diplomaatilised suhted. 1993 kolmas Seto kongress Värskas. 2013. aastal keelustas Venemaa USA geen muundatud maisi impordi ja kasutamise. Põhjus ka lihtne. Ühe Prantsuse ülikooli uuring viitas sellele, et see GM mais põhjustab rinna vähki, maksa ja neerude kahjustusi. Ja muidugi Kääni ülikooli uuring 2012. näitas, et 50-80% emastest rottidest tekkisid kasvajad, 70% suri enneaegselt. Ja see geen muundatud mais mõneti on ju nagu homoseksuaalne mais. No ja küll on, mis ta on, aga näete, siin tehti uuringuga niimoodi kindlaks, teine uuring teeb kindlaks teistmoodi. Inimene sureb ära, öeldakse, et suri ära, sellepärast, et jõi kogu aeg õlut. No hüva, aga seda ei vaata keegi, et kuigi ta jõi 20 aastat õlut kogu aeg iga päev ikka natukene, siis 25 aastat kandis ta vilt suisse, seda ei pea keegi surma põhjuseks. No ei tea, ei tea, eks need uuringud ole ka nagu nemad on. Kui nüüd mõelda siia saate alguse vaktsineerimise teema peale, siis saame järjekordse kinnituse, et tuleks ikka ausalt uurida, mitte rahastuspõhiselt või nii edasi. Ja muidugi, kui Venemaa keelas selle GM-maisi ära, siis me saame aru ju, et tegelikult see on Putini majandus sigadus ja siin ei ole mitte midagi tõsi teaduslikku ja nii edu. Me teame ju, meil on NATO, mis te seletate siin. Saksamaale oodatakse nüüd juba 1,5 miljonit pagulast. Varem õigati välja, et 700 000, 800 000, aga nüüd on uued hinnangud ja see arv on tõusnud 1,5 miljoni peale. No näis, kas lõpuks võidetakse Saksamaa või ei võideta. Varem või hiljem tuleb ta ju ümber nimetada ja nii edasi. Tuleks muidugi siin mälu värskendada ka 18. septembri 2014. aasta rahvusvahvus ringhäälingu uudisega. Selles uudises ma tsiteerin. Immigratsioon on paljude Euroopa riikide jaoks tulevaseks väljakutseks. Euroopa sotsiaaluuringu koordinaator Eestis, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanem teadur Mare Ainsaar ütles, et ka kahaneva rahvaarvuga Eesti arengu turgutamiseks on vaja juurde inimesi. Hiljuti siseministeeriumi poolt ellu kutsutud kohanemisprogrammi järgi nähakse ette, et järgneva 5 aasta jooksul jõuab Eestisse kokku ligi 49 000 uut immigranti, rääkis ta. Kas keegi tahab öelda, et rahvusringhääling valetab meile näkku? Kas valetab või räägib tõtt? Eestlasi jääb vähemaks. Tähendab, tuleb tuua siia juurde inimesi, nagu ma aru saan, ja nimetada nad eestlasteks. Muidu ei saa rahvusvaheline üldsus meist aru. Meil on vaja õigeid eestlasi ja küll me valime välja kuskilt, kes on paremad kui need, kes siin on vindunud igasuguste riigikordade ja reformide ajal. Või mis? 49 000. Palju neid on 5 aastat hiljem? Millised tingimused meil on, mida me tohime oma kultuurist rääkida, teha? Uurisin mina muidega meeleavalduste tausta. Kui nüüd 14. kuupäeval midagi tehakse, siis seal ei tohi olla millegi vastu. Seega tahes tahtmata me peame olema eestlaste ja eestluse, Eesti rahvusühiskondluse ehk Eesti natsionaalsotsialismi poolt. Aga me tohi olla pagulaste vastu. See on päris rõve, kuidas siin juriidiliselt korrektselt väänatakse asju. 49 000 uut immigranti 5 aasta jooksul. Samas võib öelda, et pärast seda uudist on rahvusringhääling rääkinud ka teist juttu. Ega ta ometi ei taha öelda, et rahvusringhääling valetab. Ei, ei, ei! Tal on lihtsalt palju rohkem tõe variante kui meie, teie sugustel. No, mis? Inimressursi esindajatel. Pohjolan sanomad annab teada, et Kemis alustas patrullimist kodanike ühendus nimega Soldiers of Odin, Odini sõdurid. Odini sõdurite eesmärk on parandada elanike julgeolekut, kuigi ametlikel andmetel on elanikel niigi julge olla ja neid ei ole vaja enam innustada suuremale julgusele. Nende eesmärk on ka tagada turvalisus ja rühma loomise põhjus olevat Euroopasse saabuvad põgenikud. Noh, põgenikud tulevad teatavasti mujale, mitte sinna kanti, aga patrullima peab, sest niimoodi saab näidata oma julgust. Soomes on see lubatud. Samas juba juulikuus asutas rahvussotsialistlik Soome vastupanuliikumine tänavapatrullid Oulus, et Oulus oleks ka julgem olla. Nüüd elanikud julgevad olla, kui tänaval on patrullid. Võib-olla peaksime meie näitama, et meie julgeme vastu võtta pagulasi, sest võt miks ma ei tea, kelle ees siin lömitatakse. Tegelikult peaks hakkama kõva häälega karjuma. Nendele, kes on väljaspool Eestit ja teevad tööd seal, Eesti poisid, tulge koju. Muidu on jõuluks kõik lõppenud. Kui hästi läheb, kohtume esmaspäeval, kui on julge olla.
Vagun, mis on maha jäänud, ei vii meid kuskile. Väga suure raha eest, raudteed tegi miljon meest. Igal neist on oma haud ja
salvestatud 2015. aastal.